Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Solarfallista päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuten lojaaleina kuulijoina vallan mainiosti tietänettekin, olemme viimeisen 6 vuoden aikana käsitelleet inhimillisen kokemuksen huikaisevan moninaista spektriä sekä kokijoiden että tutkijoiden näkökulmasta. Tänään jatkamme tuolla meille viitoitetulla tiellä, kun vieraanamme on psykologian tohtori Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Hänen kanssaan keskustelemme muun muassa siitä, mitä ovat neuromatriisi, temporoparietaalinen liitos ja illusorinen korrelaatio. Lisäksi tiukkaamme, onko koko inhimillinen kokemus palautettavissa aivojen fysiologiaan. Ja vaikka näin olisikin, niin Antti Harmainen Tampereen yliopistosta kertoo Panu Hietanevalle, miksi esimerkiksi esoterian historiaa kannattaa silti tutkia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Jukka.
Kiitos paljon.
Toimit Skepsis ry:n puheenjohtajana vuosina 1999-2003 ja omien sanoisin mukaan jouduit usein vastailemaan yhteydenottoihin, jotka koskivat ihmisten erikoislaatuisia kokemuksia. Niin millaisissa asioissa ihmiset sinua lähestyivät?
Joo, siis ihmiset tuli juttelemaan vaikka jossain messuilta tai Skepsiksen tilaisuuksista ja laitto sähköpostiin. Useimmiten se yhteydenotto liittyi johonkin tämmöiseen niin kuin ennekokemukseen. Oli nähnyt niin kuin joku enneunen tai oli tullut semmoinen niin kuin ennekokemus. Joku semmoinen niin kuin tuntemus, joka ennusti jotain. Että oli nähnyt unessa vaikka mustia joutseni ja sitten puu kaatui kesämökin päälle. Tai joku läheinen kuoli tai jotain muuta tämmöistä. Ja ne ennetapauksessa aika usein se oli semmoinen tavallaan haastava se lähestymistapa. Sitten sanottiin, että no niin. Skepsiksen puhisi Jukka, että todistappa tämä vääräksi, että onko tällä joku luonnollinen selitys, että minun mielestäni tämä on oikeasti enne. Ja sitten useimmissa tapauksissa tietysti mun täytyy sanoa, että en mä tiedä, mistä toi johtuu. Että niin kuin aika outo juttu, mutta en mä niin kuin näin jälkikäteen, niin mahdoton, että mun on sanoa, että toi ei olisi enne. Että vaikuttaa kummalliselta tapaukselta. Että niitä on aika vaikea lähteä jälkikäteen purkaan.
Niin, ihmisellähän on taipumus nähdä järjestystä ja merkityksiä sielläkin, missä niitä ei välttämättä ole, mutta kuten sanoit, niin näitä on aika vaikea verifioida tai falsifioida, että mistä viime kädessä on ilmiössä kyse. Ja sinä toteat tässä uutuusteoksessasi, että usein et välttämättä pystynyt selittämään ilmiöitä, ja se itseäni kiinnostaa, että millaisia outoja psyykkisiä ilmiöitä nykytiede ei pysty mielestäsi jäännöksettömästi selittämään, millaisia se puolestaan pystyy?
No nyt tietysti on tosi vaikea esiintyä semmoisena niin kuin koko tieteen edustajana, että mitä tiede osaa ei, mutta jos nyt miettii niin kuin vaikka näitä niin kuin omia kohtaamisia, jos mä lähden tälleen niin kuin oman kompetenssin ja oman tietämyksen kautta, niin jos joku vaikka niin kuin on sanonut, että hän näki vaikka Jumalan, että hän rukoili ja Jumala laskeutui hänen makuuhuoneeseen ja tuli hänelle. Vaikea mun on sanoa sitten, että mistä siinä on kyse. Että voi olla, että se liittyy jotenkin aivotoimintaan, kenties. Voisi olla jonkinlainen hallusinaatio, mutta jälkikäteen jälleen kerran tuntematta sitä ihmistä tarkemmin, niin tosi vaikea sanoa. Tai vaikka joku poltergeist. Joku on niin kuin kokenut jotain, että jotkut esineet lentelee hyllystä tai joku niin kuin taulu tippuu selittämättömästi lattialle. Niin hyvin vaikea mun on esittää sille mitään selitystä. En mä niin kuin tiedä. Ei mun semmoinen asiantuntemus ja psykologinen kompetenssi riitä siihen, että mä voisin sanoa, että mistä siinä on kyse. Ja tämmöisiä tuli paljon. Eli sitten tavallaan musta hyvä tämmöisessä tilanteessa niin on ehkä myöntääkin se, että nyt mä en tiedä. Että toi on mulle niin kuin ihan selittämätön. Että aika usein skeptikolle on niin kuin tarjolla semmoinen niin kuin debunkkaajan rooli. Semmoinen rooli, että
valmis narratiivi tai paikka siinä narratiivissa.
Kyllä, että Tuot skeptikolle niin kuin jutun kuin jutun, niin se sanoo, että ei ole totta. Tuo varmasti löytyy luonnollinen selitys. Ja mä en ehkä haluaisi ottaa ihan sitä roolia. Että mun mielestä on niin hyvä myöntää sitten, kun ettei tiedä. Että onhan selittämättömiä asioita ja mun kuitenkin niin kuin tietämys asioista on rajallinen, niin sitten voi sanoa, että kukapa tietää, mistä se johtuu. Että musta se on niin tärkeää lähteä niin tästä lähestymistavasta. Ja toisaalta sitten usein niin näissä tilanteissa tulee vastaan myöskin se, että tämmöisellä kokemuksella, niin saattaa olla tosi iso henkilökohtainen merkitys sille ihmiselle. Niin sit on musta jollain tavalla aika tylsä lähteä niinku vänkäämään, että jos vaikka niinku joku on kokenut hirveän surun, kun sen joku läheinen on kuollut ja sitten se on kokenut sit semmoisen niinku enteen, että tätä ennen niinku ennusti, niin jollain tavalla tuntuu ehkä niinku aika tylsältä mennä ja kylmäveriseltä mennä siihen niinku sanoa, että hei, että toi nyt on kognitiivinen illuusio ja hyväksy se. Mun mielestä tuommoisessa tilanteessa ehkä pikemminkin täytyy niinku kuunnella ja kysellä, että mitä se niinku merkitsee sille ihmiselle itselle ja hyväksyä se, että sillä on joku tietty merkitys sille. Että ei se välttämättä ole, ei se ole niin tärkeää, että joka kerta niin kuin saadaan sitten se skeptinen näkökulma siihen, tai joka kerta saadaan niin kuin selitettyä se jollain tavalla.
Niin, että jos sitä kokemuksesta on ollut ihmiselle tietynlaista pragmaattista hyötyä vaikka hänen omassa surutyössään, niin sä katsot, että se on sinänsä niin kuin täysin oikeutettua.
Niin, nimenomaan. Ja ehkä voisi niin kuin lähteä siitä, että kunnioitetaan ihmisten omiin kokemuksiin. Että ollaan silleen kuin kokemuslähtöisiä, että ihmisillä on jotain tiettyjä kokemuksia, jotka voi olla aika kummallisiakin ja niillä on joku oma tulkinta ja sitten sen tulkinnan kautta niille muodostuu joku merkitys sille asialle. Niin hei, miksei me voitaisiin niin kuin lähteä siitä ja kunnioittaa sitä?
Sinä olet itse aika mielenkiintoinen psykologiselta perusrakenteeltasi tai tämä yhdistelmä havaintopsykologia, skeptikkoa ja oudoista ilmiöistä kiinnostunutta ihmistä, niin mistä tämä kaikki kumpuaa?
Niin, tässä on, mulla on tosiaan niin kuin tavallaan monta hattua tai monta minuutta tässä. Toisaalta on niin kuin se niin kuin luonnontieteellinen Jukka, joka tekee niin kuin laboratoriotutkimusta ja kontrolloi ja kvantifioi ja mittaa kaiken. Ja tämä luonnontieteellinen Jukka niin ajattelee sillä tavalla, että kaikilla kokemuksilla on biologinen pohja. Eli tavallaan sitten niin aivotoiminnalla lopputulemassa voidaan selittää kaikki asiat. Tämä on tavallaan semmoinen niin yksi ajattelutapa, mitä me niin kuin noudatan. Mutta sitten toisaalta on tämä psykologi Jukka, mistä mä just puhuin, joka on sitten se toisenlainen, että mä niin kuin myöskin niin kuin ymmärrän ihmisiä. Et ehkä se tulee tästä niin kuin koulutukset. Psykologin koulutuksessa on sekä tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja semmoista niin kuin keskustelun harjoittelua, mutta sitten toisaalta on niin kuin tiukkaa tutkimusta. Et psykologin koulutus jakautuu myöskin tämmöisiin luokkiin, niin ehkä se tulee sitä kautta, että voisit pitää niin kuin kumpaakin hattua päässä.
Edustatko sitten luonnontieteelliseltä kannalta katsoen jonkinnäköistä emergenttia materialismia tai tämän tyyppistä näkökantaa?
Mä en ehkä sitoutuisi filosofisesti niin tiukasti mihinkään, että aina jos sanoo, että sitoutuu johonkin tämmöiseen niin kuin tiettyyn näkökantaan, niin siinä tulee erilaiset niin kuin historiallista painolastia.
No se on totta
ja sitten tavallaan joutuu niin kuin ottamaan niin kuin erilaisia asioita niin kuin huomioon siinä. Mä ajattelisin ehkä, niin kuin, jos mä, että miten mä ajattelen, niin kuin, että miten niin kuin kokemuksia ja aivoa voi tutkia, niin mä ajattelen sille, että tässä on tavallaan niin kuin monta tasoa. Eli jos meillä on niin kuin joku kokemus, mitä me tutkitaan, niin me voidaan tutkia sit biologisesti, voidaan tutkia sit niin kuin neurotieteellisesti. Voidaan tehdä aivomittauksia tai yksittäissolumittauksia, tutkia välittäjäaineita. Ja ne kertoo niistä neuraalisista prosesseista. Mutta samaan aikaan me voidaan tehdä niin kuin psykologista käyttäytymiseen perustuvaa tutkimusta. Jos katsotaan, miten ihmiset käyttäytyy tai miten ne itse arvioi omaa havaitsemista tai miten ne suoriutuu havaintotehtävistä, jolloin me ei oteta kantaa suoraan niin neurojuttuihin. Ja me voidaan tavallaan samoja ilmiöitä tutkii niin kuin näillä erilaisilla menetelmillä. Ja se ei tavallaan niin kuin tarkoita, että sitten niin kuin olisi joko sitä mieltä, että nyt niin kuin kaikki on redusoitavissa yhteen neuroniin, tai sitten sitä mieltä, että olisi jotenkin niin kuin aivovastainen. Vaan nämä on niin kuin tavallaan erilaisia näkökulmia niihin samoihin ilmiöihin.
Ja poikkitieteellinen näkökulma.
Niin, tai mä sanoisin, että se on semmoinen niin kuin ehkä näkökulma, joka on psykologiassa nykyään yleinen. Että psykologiassa tavallaan tämä neuro läpikäy kaiken. Mutta sitten kuitenkin aika monet ilmiöt on semmoisia, että niiden aivomekanismeja ei tarkkaan tunneta. Eli sitten tavallaan täytyykin tehdä tämmöistä niin kuin psykologista tutkimusta, kokeellista tutkimusta, koska emme tiedetä, mitä pitäisi mittailla. Ja sitten kannattaa myöskin huomioida, että silloin kun me tehdään aivotutkimusta, niin eihän aivotutkimuskaan niin kuin elele silleen yksin. Että aivotutkimus ei ole semmoinen aivo-TV. Että me laitetaan niin kuin tyyppi istumaan johonkin ja mitataan siltä jotain ja sitten sieltä niin kuin maagisti kerrotaan, miten aivot toimii.
50-luvun amerikkalaisen skifi-elokuvan parhaita perinteitä.
Kyllä, nimenomaan. Että silloin kun me tehdään aivotutkimusta tai neurotieteellistä tutkimusta, niin silloin kun me tutkitaan jotain ilmiöitä. Me tutkitaan kokemuksia, me tutkitaan muistia, päättelyä, havaintoa, emootioita. Ne on kaikki psykologisia käsitteitä, ne on tullut psykologiasta. Eli sitten tavallaan niin kuin aivotutkimus ja psykologia tälleen niin kuin vuorovaikuttaa keskenään. Ja tavallaan niin kuin kontribuoi, niin kuin tuottaa tuloksia niin kuin jotka sitten kertoo niin kuin sen saman asian eri puolista.
No otetaanpa muutamia tällaisia vastikään ilmestyneessä teoksessasi käsittelemiesi teemoja. Esimerkiksi vaikka kun puhutaan ruumiista poistumisesta tai kehosta poistumisesta, koska itse mainitsit vierastavasi tätä ruumistermiä siihen liittyvien lopullisten konnotaatioiden johdosta, niin mihin fyysisesti katsottuna perustuu, lähdetään alusta liikenteeseen, kehotietoisuus, siis käsitys siitä, että me ylipäätään alun perin tunnemme olevamme jossain fyysisessä kappaleessa.
Niin, toihan on, siis se on jännä prosessi, mikä meillä on. Ei tule koskaan ajatelleeksi, että meillä on aivoissa semmoinen aktiivinen prosessi, joka tuottaa meille kokemuksen siitä, että me ollaan meidän kehon sisällä ja esimerkiksi sen, että mä omistan tämän mun oman käden. Tämä käsi, joka on tässä edessä, niin tämä on mun käsi, eikä taas sun käsi. Ja sitten taas toi pöytä ei ole osa mua, vaan mun keho, niin kun mä oon tässä oman kehon sisällä, omistan sen. Ja ne on semmoisia niin kuin aivojen, siinä tavallaan niin kuin integroidaan eri aistikanavista tulevaa tietoa ja sitten niin kuin tuotetaan meille tämä tämmöinen kokemus tästä kehotietoisuudesta. Ja se on semmoinen massiivinen integraatioprojekti. Ja siinä on oikeastaan useita osia, eli siinä on se kokemus siitä, että kokemus omistajuudesta, että mä omistan mun kehon ja kokemus siitä, että mä oon mun kehon sisällä. Ja sitten kokemus siitä, että mä oon jossain tietyssä paikassa. Eli jos mä vaikka laitan tässä nyt silmät kiinni, niin mä edelleenkin tiedän, että mä istun tässä tuolissa. Mä oon tässä niin kuin studion lattiatasosta, mä en niin kuin leijaile kattoon. Ja sitten on myöskin kokemus siitä, että missä mun katseluperspektiivi on. Eli sekin on muuten tutkittu, että meidän niin kuin kokemus siitä minän sijainnista on tuossa, onko se nyt niin kuin 5 senttiä tuosta, 10 senttiä tuossa silmien takana pään sisällä. Et sekään ei niin kuin muutu mihinkään muuhun paikkaan. Eli kehotietous muodostuu niin kuin näistä niin kuin 3 asiasta, omistajuudesta, sijainnista ja katseluperspektiivistä. Ja se on silleen niin kuin mielenkiintoinen, että me ei arkipäivässä ikinä huomata sen olemassaoloa, mutta sitten jos se tavalla tai toisella häiriytyy, niin sitten se tulee ikään kuin näkyväksi. Se jollain tavalla visualisoituu ja tulee niin kuin tietoisuuteen. Tämä tämmöinen niin kuin normaalisti täysin niin kuin tietoisuuden alapuolella oleva niin kuin täysin tiedostamaton prosessi.
Eli emme huomaa ajavamme eurooppalaista perheautoa ennen kuin se jättää meidät autobaanin varteen kuumana kesäpäivänä, vähän tämän tyyppinen.
Voisi ajatella noin, kyllä.
No, vuonna 2002 sveitsiläinen neurotieteilijä Olaf Blanke stimuloi epilepsiapotilaan ohimoja päälaelohkon liitosaluetta, jota kutsutaan temporoparietaaliseksi liitokseksi. Stimulaatio aiheutti toistuvasti kehosta poistumiskokemuksen. Mihin tämä mekaniikka perustuu?
No se ajatus on se, että nyt tämä niin kuin kehotietoisuuden, tämä aisti-integraatioprosessi niin tapahtuisi tässä liitoksessa. Eli se on semmoisessa hyvässä paikassa, että se pystyy niin kuin linkittämään eri aistikanavista tulevaa tietoa. Eli puhutaan niin kuin kosketusaistista ja asentoaistista, tasapainoaistista, näköaistista. Kaikki aistikanavat, mitä meillä on, niin integroidaan täksi kehotietoisuudeksi. Se prosessi jollain tavalla kiteytyy siihen niin kuin liitoskohtaan, mikä on tosiaan niin kuin temporaalilohko ja parietaalilohko välialueella siinä. Ja se on niin kuin kiinnostavaa. Mä yleensä niin kuin vierastan sitä, että meillä on joku tämmöinen niin kuin tietty piste siellä, että meillä olisi tämmöinen kehosta poistumispiste. Mutta sitten nyt niin kuin tosi monelta taholta tuleva evidenssi niin kuin viittaisi siihen, että ainakin se alue on niin kuin keskeinen tämän prosessin kannalta. Että aika usein aivoissa, kun on jotain prosesseja, niin nehän on niin kuin tosi monien aivoalueiden vuorovaikutusta. Mutta jollain tavalla se on niin kuin semmoinen integraattori ilmeisesti kohta, että siinä niin kuin integroidaan tätä omaa kehotietoisuutta. Ja se mielenkiintoinen juttu, että samalla alueella niin käsitellään myöskin muiden ihmisten kehoja. Eli sitten tavallaan se, että miten me käsitetään muiden kehojen asentoja ja muiden ihmisten niin kuin toiminta ja liikkeet, niin se on niin kuin siellä samassa paikassa. Eli se on niin kuin mielenkiintoinen, se ehkä niin kuin mahdollistaa meille semmoisen niin kuin paremman samaistumisen siihen, että mitä muut tekee. Että tavallaan sitten muiden kehojen asennot, niin ne suhteutetaan siihen oman kehon asentoon, koska ne on nyt samoja prosesseja.
No, toisessa kokeessa puolestaan stimuloitiin 22-vuotiaan epilepsiaa sairastavan naisen vasenta temporoparietaalista liitosta. Niin mitä tällöin tapahtui?
Niin se on se, mistä tuli tämä kopio. Eli tuli tämmöinen, hän koki, että ilmestyi semmoinen niin kuin kopio minä itsestä. Tuonne hän niin kuin hänen selän taakseen, kun hän makasi siinä, sen selän takana oli niin kuin kopio itsestä. Ja sitten niin kuin pelottavasti tuntui, että se rupesi puristaa niin kuin hänen kättään. Ja tämä oli myöskin se, mikä saatiin niin kuin toistuvasti aikaiseksi. Ja tämä on tämmöinen niin kuin autoskooppinen hallusinaatio. Mikä
eli
voi,
doppelgängeri.
Doppelgängeri, mikä voi tulla niin kuin muissakin tilanteissa. Hyvin niin kuin moninaisista syistä niin voi tulla tämmöinen niin kuin kopiohavainto. Tulee tavallaan semmoinen, aika usein se on semmoinen niin kuin peilimäinen havainto, että sä näet sun edessä kopion omasta itsestä. Mutta tässä tapauksessa oli, se meni tuonne niin kuin kehon niin kuin taustalle.
Mutta ovatko nämä tähän liitokseen liittyvät erikoislaatuiset kokemukset tai tämä selitysmalli niillä, niin onko tämä siis ihan viimeisen 20 vuoden aikana vasta havaittu? Vai tunnettiinko ilmiö tai pystyttiinkö tämä ilmiö paikallistamaan jollain tavalla tälle aivoalueelle jo aiemmin?
No siis aikaisemmin ei ole näin tarkasti pystytty paikantamaan, että tämmöisiä, näitä kokemuksiahan on niin kuin tieteellisessä kirjallisuudessa raportoitu aikaisemmin. Esimerkiksi tämmöisissä varhaisissa niin kuin tämmöisissä sähköstimulaatiokokeissa, niin huomattiin, että jossain niin kuin, että kun ohimolohkoa stimuloi sähköllä, niin tulee tämmöisiä kehosta poistumiskokemuksia, mutta silloin ei merkattu niin tarkkaan, että missä kohtaa se on. Ja sitten on huomattu, että ohimolohkoepilepsiaan tai ohimolohkoon liittyvän migreeniin saattaa tulla liittyä tämmöisiä kokemuksia. Tai sitten jos on joku kasvain siellä, niin näitä niin kuin tietoja oli olemassa, mutta tässä tavallaan se merkittävä edistysaskel oli se, että tähän tehdään niin epilepsian hoitamiseksi. Niin tehdään silleen, että sen henkilön kallo avataan ja sitten sinne laitetaan semmoinen elektrodimatriisi. Se implantoidaan sinne kallon pintaan. Ja sitten voidaan tosi tarkasti antaa niin kuin tiettyyn paikkaan sähköärsytystä siellä aivoissa, jolloin sitten voidaan niin kuin lokalisoida mielettömän tarkasti, että missä kohtaa se on. Ja voidaan niin kuin toistuvasti antaa niin kuin siihen samaan paikkaan sitä ärsytystä. Että tässä on tämmöinen niin kuin menetelmällinen edistysaskel, mikä on tapahtunut. Ja tähän tehdään sen takia, että yritetään niin kuin kartoittaa sitä, että mitä siellä henkilön aivoissa on, koska näin henkilöllä on vaikea epilepsia. Ja se epilepsiakohtaus lähtee jostain tietystä paikasta aivoon liikkeelle, niin sitten yritetään niin kuin poistaa sieltä just se nykyrä. Se aivojen kohta, missä se lähtee liikkeelle, että ne ei enää niin kuin kärsisi tämmöistä niin kuin vaikeasta epilepsiasta. Ja sen takia niin kuin kartoitetaan sitä, että mitä siellä aivoissa on, ettei nyt vahingossa poisteta mitään niin kuin tosi kriittistä aluetta. Et se on semmoinen niin kuin tausta siinä. Mutta tässä on tapahtunut niin kuin merkittävä menetelmällinen edistysaskel, voisi sanoa.
Niin, teoksessa viittasit muun muassa venäläisen kirjallisuuden klassikko Fjodor Dostojevskiin, joka kärsi tällaisesta, oliko se juuri epilepsiasta ja migreenistä. Ja hän kuvaili näitä kohtauksiaan kamaliksi, mutta samalla myös Jumalan kosketuksiksi kaikesta kurjuudestaan huolimatta. Eli liittyykö tällaisiin useinkin jonkinnäköisiä, tai voiko, esitän kysymyksen toisin, voiko ihminen halutessaan liittää näihin kokemuksiin jonkinnäköisen henkisen tai hengellisen kvaliteetin, ja tapahtuuko sitä usein?
Joo, tähän liittyy niin kuin mystisiin kokemuksiin, jota niin kuin ajatellaan, että se liittyisi ohimolohkoepilepsiaan. Sieltä voi tulla näitä kokemuksia, että tulee semmoinen tunne, että Jumala on laskeutunut sun lomaan päälle. Että siinä on semmoinen niin kuin kaikkivoipaisuuden ja hyvyyden tunne silleen. Niin mä oon ihan varma, että monet tämmöiset niin kuin uskonnolliset visiot on tullut tätä kautta. Että ne on kuitenkin niin voimakkaita kokemuksia. Mutta sehän on aika harvinaista. Että se ei ole mikään kauhean yleinen. Että siitä on silleen niin kuin vaikea tutkia.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tohtori Jukka Häkkinen. Keskustelemme, voisiko sanoa, outojen kokemusten psykologiasta. Ja tässä vaiheessa annamme vuoron Panu Hietanevalle, joka lähtee tapaamaan Antti Harmaista Tampereen yliopistoon.
Yle Puhe, tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa ruotineet tässä radio-ohjelmassa vuosien varrella erilaisia esoteerisia aiheita. Tällaisilla lähetyksillä on asialleen omistautuneita kuulijoita, mutta heidän vastapainokseen saamme myös kipakkaa palautetta. Esoteriaa ei kuulemma tulisi käsitellä lainkaan, koska se on joko huuhaata, verorahojen tuhlausta tai ainakin Jumalan pilkkaa. Tarkkakorvaiset kuulijamme saattavat muistaa teosofisen toukokuun lähetyksistä Tampereen yliopiston historian oppiaineen tohtori koulutettava Antti Harmaisen, joka tutkii esoteriaa akateemisessa maailmassa ja on kirjoittanut Mitä väliä on okkultismilla -artikkelin, jossa hän ruotii esoterian tutkimuksen tärkeyttä. Mitä sen avulla voi ymmärtää eurooppalaisuudesta, sen historiasta ja nykypäivän ihmisestä? Näitä asioita pohtiessamme perehdymme pian myös siihen, kuinka länsimaissa on ylipäänsä suhtauduttu esoteriaan. Hyvää päivää ja tervetuloa uudemman kerran radio-ohjelmaamme Antti Harmainen.
Päivää ja kiitos tästä pikauusinnan mahdollisuudesta.
Kuten sanottua, me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa saaneet perustella sitä, miksi me toimitamme radio-ohjelmia, joissa puhutaan esoteriasta. Oletko sinä historioitsijana ollut vastaavan keskustelun syövereissä akateemisessa maailmassa?
No akateemisessa maailmassa oikeastaan yllättävän vähän, jos ajatellaan, että olisi joutunut tälleen aivan niin kuin kynsinhampaan jotenkin puolustamaan sitä, että miksi se tutkimus on oikeutettua tai että miksi tällaisia asioita nyt pitää tutkia. Se on sikäli ihan ymmärrettävääkin, koska eihän tässä kuitenkaan tulla mitenkään, vaikka usein aina tätä alaa perustellaan vähän sillä, että tämä on niin kuin uusi tutkimuskenttä ja tästä tiedetään kauhean vähän, mikä siis tietenkin totta kai pitää eräällä tavalla hyvinkin paikkansa, mutta että ei, me ei ikään kuin tulla tyhjään kenttään. Ja onhan suomalaisista historian tutkijoista monet, esimerkiksi Matti Klinge jo kuitenkin 80-90-luvulta saakka pitänyt tätä asiaa vireillä. Et siinä mielessä, että ehkä niin kuin tutkimuspiireissä ei mitään ihan niin kuin sellaista äärimmäistä painia ole tarvinnut käydä. Mutta että mitä sitten tulee tuohon tuollaiseen niinku yleisempään, että silloin, että jos on tehnyt jotain tämmöisiä niinku puolijulkisia tai julkisia esiintymisiä tämän asian tiimoilta, niin silloin on ehkä tullut enemmän tai niinku kipakampaa palautetta siitä, että ollaanko tässä nyt oikealla asialla. Mutta että kyllä nykyhistorian tutkimuksen kannalta on oikeastaan just tämä kysymys siitä, että onko tämä nyt humpuukia vai mitä, niin kyllä tämä on joillekin valitettavasti ja joillekin onneksi, niin kyllä tämä on niinku lähtemätön osa tätä modernin eurooppalaisuuden historiaa, että ei sitä saa selitettyä sieltä pois oikein millään ilveellä. Että siinä mielessähän se on oikeastaan, voiko perustellumpaa aihetta ollakaan.
Tämän keskustelun ytimessä on länsimainen esoteria, mutta kuinka se oikein määritellään?
No niitä tapoja on kauhean monia, ja varsinkin nyt, että tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana, että kun tämä länsimaisen esoterian historian tutkimuskenttä on laajentunut niin kauhean paljon ja rivakalla vauhdilla. Mutta että jos mennään ihan äärimmille ja nyt tälleen päivänvalossa, mikä tuntuu ehkä niin kuin tällaiselta niin kuin mielekkäältä tavalta pelkistään, niin sen voisi ajatella sillä tavalla, että siinä on eräänlainen tämmöinen niin kuin kolmas tie kyseessä. Että jos me mietitään, että näitä niin kuin länsimaisen tai eurooppalaisen kulttuurin näitä peruspilareita, niin yleisestihän tiedetään, että tämän nykymaailman taustalta löytyy yhtäältä tämmöinen niin kuin kristillisen tradition ja kristillisen kulttuurin niin kuin pilari, ja sitten toisaalta on antiikin kulttuuri tai niin kuin tämmöinen antiikin rationalismi. Tämä niin kuin länsimaisen esoterian tällainen niin kuin pitkä historia ja se pitkä paradigma, niin se voidaan käsittää tällaisena niin kuin kolmantena väylänä, joka on punoutunut. Ei missään tapauksessa siis, tai on hirveän vaikea perustella sitä ajatusta, että se olisi jotenkin erillinen tällainen niin kuin oma erityistiensä, vaan että se on niin kuin punoutunut sinne kristillisen traditioon ja tämän antiikin rationalismin väleihin.
Miksi esoteriaa sitten täytyy tutkia ja mitä siitä voi oikein oppia?
Ekana on hyvä määritellä se, että mitä tämä esoterian tutkimus on siis ihan näin niin kuin konkreettisesti, niin eihän me, jotka sitä yliopistoilla tehdään, niin eihän me mitään pentagrammeja piirrellä lattiaan eikä matkustella astraalivalossa muille planeetoille. Tai ainakin siis se on ihan sitten sitä arjen luksusta, että me tehdään sitä kauhean harvoin. Vaikka se aihe kuulostaa tuollaiselta, niin kuin, että on raflaavaa sanoa, että tutkitaan länsimaista esoteriaa, tai saattaa kuulostaa sellaiselta, niin eihän se loppujen lopuksi poikkea yhtään millään tavalla mistään muusta aatehistoriallisesta tai kulttuurihistoriallisesta tai niin kuin uskontohistoriallisesta tutkimuksesta. Että me tutkitaan yksinkertaisesti ihmisiä ja ihmisten menneisyyden ihmisiä mun tapauksessa ja sellaisten ihmisten, jotka on elänyt reilu 100 vuotta sitten niin näitä tällaisten ihmisten, tällaisten yksilöiden vakaumuksia ja sitä, että mistä nämä vakaumukset koostuu, mikä on vakaumuksen, onko kyse enemmän, onko uskonnollista vakaumusta, onko se niin enemmän ideologia. Hyvin samanlaisia kysymyksiä, mitä ihan yleensä historian tutkijat esittää niin omille tutkimuskohteille.
Ruoditaan seuraavaksi hieman tarkemmin sitä, millaisia tuoreita näkökulmia esoterian tutkiminen tarjoaa länsimaiseen historiaan ja eurooppalaisuuteen. Tähän asiaan liittyy George Orwellin eläinten vallankumouskirja, joka on ainakin minun muistikuvieni mukaan ensisijaisesti totalitaristisen yhteiskuntamallin kritiikki, mutta sinä olet löytänyt siitä myös äänensävyjä, jotka ovat kritiikkiä esoteriaa kohtaan. Avaatko hieman tätä ajatusta?
No jos ajatellaan sitä 1900-luvun puoliväliä tai sitä ehkä vähän niitä aikaisempia vuosikymmeniä ja sen eläinten vallankumouksen kirjoitusajankohtaista, niin kuin Orwellin aikalaiskulttuuria, niin eihän oikeastaan, että on kauhean vaikea erottaa sitä, että mikä on totalitarismin kritiikkiä ja mikä on esoterian kritiikkiä, että nehän lankeaa monissa kohtaa hyvinkin tiiviisti yksiin. Että esimerkiksi just tämä toisen maailmansodan jälkeiset vuodet ja se kulttuurikritiikki, mitä silloin tehtiin, niin siinähän nähtiin vähän tämmöinen pahan akseli, jos lainataan sitten niin myöhempää terminologiaa, että nähtiin ikään kuin, että tämä 1900-luvun alun kiinnostus tätä länsimaista esoteriaa ja niitä sen liikkeitä, just tätä modernia okkultismia kohtaan, että se oli ikään kuin toiminut tämmöisenä porttina, joka oli sitten suuria massoja johdatellut sillä tavalla, manipuloinut tätä niin kuin yleistä älyllistä kulttuuria, niin kuin degeneroinut sitä sillä tavalla, että sitten nämä eurooppalaiset yhteisöt olivat ikään kuin valmiita tupsahtamaan sitten Stalinin ja Hitlerin kaltaisten diktaattorien syliin, koska tämä okkultismin aalto, joka silloin reilu 100 vuotta sitten vallitsi, että se on jotenkin niin kuin tuhonnut ihmisten kyvyn ajatella kriittisesti niin kuin politiikan ja ideologian ja uskonnon suhteen. Tämä tausta on se, jos me mietitään vaikka sitä eläinten vallankumousta ja sinne sitä Korpin hahmoa, joka siellä lekuttelee taivaalla ja se nokkii näiden totalitaristisikojen, näiden johtohahmojen laarista. Ja sitten se ennustaa niille kaikille muille tyypeille, että kuinka tulevaisuudessa siintää tällainen niin kuin Jumalan valtakunta. Ja että se ei ole mikä tahansa tällainen niin kuin abstrakti Jumalan valtakunta, vaan se on hyvin konkreettinen. Ja tämä Korppi on niin kuin itse omilla mystisillä kyvyillään, että se on niin kuin nähnyt, se tietää, että se on olemassa. Niin tämähän on ihan suoraa kritiikkiä just, että se käy hyvin yksin just tähän siihen toisen maailmansodan jälkeiseen ikään kuin siihen aikalaiskritiikkiin, jossa nähtiin tälleen, että nämä tämmöiset niin kuin esoteeriset auktoriteetit, mediot, muut, että nehän lupaili tällä, tai ajateltiin, että ne lupaili tällaisia vastaavan kaltaisia asioita. Mikä ei sitten, että kun sitä asiaa tai asetelmaa tarkastellaan lähemmin, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että se kuvio oli paljon monikerroksisempi ja monipuolisempi.
Eli jos edellä mainitun tiivistää, niin voi sanoa, että voittajat alkoivat käyttää esoteriaa jonkinlaisena poliittisena lyömäaseena.
No joo, olihan siinä paljon tätäkin, tai monet näistä, että eihän Orwellhan ei ollut ainoa, joka tätä teki, vaan se tehtiin kyllä monella eri taholla. Et esimerkiksi näihin toisen maailmansodan jälkeen tai 1900-luvun jälkipuoliskon sosiologian klassikoihin lukeutuvat Theodor Adorno, niin sehän oli hyvin merkittävä auktoriteetti just tässä suhteessa ja tässä asiassa. Et Adorno on lanseerannut hyvin voimakkaasti just tätä kuvaa siitä, että tämä vuosisadan vaihteen okkultismi ja esoteria, että ne on toiminut tällaisena niin kuin vieheenä, jonka perässä sitten koko niin kuin eurooppalaiset kansakunnat on joutuneet tähän totalitaristisen tuhon kurjumukseen. Et se on hyvin niin kuin tämmöinen adornolainen linja.
Olet kuvannut tätä henkistä tilaa modernin länsimaisen uskontohistorian nollapisteeksi. Mitä tämä tarkoittaa?
Sitä voisi ehkä avata sillä, että suomalaisen historian tutkimuksen puitteissa on paljon puhuttu aina tällaisesta, nyt kun on vuoden 1918 ja sisällissodan 100-vuotismuistoa on juhlittu ja muisteltu, niin on puhuttu tästä vuoden 18 kurkistusaukosta. Eli tässä niin kuin historiatutkimuksen puitteissa on ajateltu sillä tavalla, että sitten tämä sisällissodan viitekehys ja se, mitä tapahtui vuonna 18, niin se on sanellut kauhean voimakkaasti. Sillä on ikään kuin tämmöinen kauhean tuntuva gravitaatio, joka sitten ohjaa sitä analyysiä myös niistä vuosista, jotka edeltää sitä ja aletaan nähdä ikään kuin tällaisia selkeitä sodan enteitä tai kriisin enteitä ja sitä, että kuinka se kriisi latautuu jo sieltä kaukaa 1900-luvun alusta. Niin että jos mietitään tätä länsimaisen esoterian historiaa, niin tämä nollapisteidea on ehkä vähän vastaavanlainen. Eli se, että se toisen maailmansodan jälkeinen, se kulttuurinen jälkipyykki, niin se on ollut niin latautunutta, että se on ohjannut hyvin voimakkaasti myös sitä, että mitä on sitten alettu nähdä tapahtuneeksi siellä niin kuin 40-50 vuotta aiemmin. Ja tietysti mielessä se onkin niin, että monet näistä 1900-luvun lopun ja vielä meidän tämän niin kuin 2000-luvunkin tulkinnoista, että silloin kun me tulkitaan nykykulttuurista käsinkin tätä länsimaisen esoterian historiaa, niin loppujen lopuksi ne tulkinnat liittyy paljon enemmän tähän toisen maailmansodan jälkeiseen nollapisteeseen kuin siihen, mitä siellä menneisyydessä on itse asiassa tapahtunut.
Kerrotko esimerkin jonkinlaista tulkinnasta, jota me hieman vääristyneesti ehkä teemme vielä 2000-luvulla?
No yksi, mikä on, mitä nyt tämä uusin länsimaisen esoterian historian tutkimus on ampunut aika lailla alas, niin on ajatus siitä, että tämä vuosisadan vaihteen okkultismi tai esoteria, miten sen oikeastaan nyt haluaa sitten käsitteellistä, että se olisi ollut jollain tavalla, niin kuin saksalaiset tutkijat sanoivat, että se olisi ollut jollain tavalla völkisch, Eli se olisi ollut tällainen niin kuin kansallinen ja nimenomaan kallellaan niin kuin poliittiseen oikeistoon ja tähän poliittiseen totalitismiin. Siis jos me ajatellaan suomalaista, niin siis populaarikulttuuria, niin mikä voisi olla kuuluneempi käsite kuin vanhakunnan natsiokkultismi. Että sitä on niin kuin oikeastaan musiikissa, peleissä, ihan mistä tahansa, niin sitä idea tai sitä terminologiaa, sitä kuvastoahan kierrätetään jatkuvasti. Niin se on ehkä yksi sellainen esimerkki, että on korostunut se, että tämä olisi tällaista niin kuin semmoisen oikeistoradikalismin tyyssiä, se tämä niin kuin 1900-luvun alun esoteria, mutta että se ei todellisuudessa, se, tai se on osittain, totta kai se on myös sitä, mutta että kyse on myös ihan toisenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että silloin 1890-1910-luvullakin vielä nämä esoteriset liikkeet teki läheistä yhteistyötä esimerkiksi siis poliittisen vasemmiston kanssa, ja ne osallistui hyvin painavalla tavalla monien sellaisten niin kuin sosiaaliliberaalien instituutioiden kehitykseen, joista esimerkiksi sitten George Orwell, kun se sitten vähän myöhemmin, kun se ankkuroitui tähän niin kuin eurooppalaiseen, tähän tällaiseen niin kuin radikaalisosialismiin, niin oikeastaan Orwell, mitä se teki, niin se otti siitä perinnöstä, jota ne 1800-luvun lopun esoteriset liikkeet oli ollut luomassa. Sen sijaan, että kyse olisi ollut siitä, että siinä esoteriassa olisi ollut kyse jostain pelkästään tällaisesta niin kuin kummallisesta niin kuin kansallismielisestä oikeisto-okkultismista.
Yle Puhe.
Me eurooppalaiset pidämme itseämme tieteellisen maailmankuvan kasvatteina, joiden arjessa uskonto on läsnä, mutta vain muusta elämästä irrallisena ilmiönä. Ja vieläpä niin, ettei tämä usko haittaa meidän rationaalista ajattelua. Edellä mainittu ajatusmalli ei välttämättä pidä paikkaansa, vaan me olemme halunneet nähdä tilanteen sellaisena. Avatko tätä vielä hieman lisää?
Kysymys on enemmänkin just siitä, niin kuin sä sanoit, että me ollaan haluttu nähdä se asia tällä tavalla. Eli periaatteessa niin kuin tässä on kyse sellaisesta identiteettipoliittisesta manööveristä. Että sillä, että ollaan tuotu esille tai korostettu julkisesti sellaista tai rakennettu sellaista kulttuurista, poliittista identiteettiä, jossa siis tämä eurooppalaisuus, minkälaisesta asiasta tässä nyt voisi puhua, että se jotenkin ankkuroituu tällaisen niin kuin rationalismin ideaalin ympärille, niin se on oikeastaan keino perustella siis tätä tällaista niin kuin eurooppalaisen kulttuurin hegemoniaa ja siis sitä, että ehkä niitä keinoja, että joilla sitä hegemoniaa on rakennettu. Että esimerkiksi ranskalaisen filosofian ja ranskalaisen kulttuuriteorian piirissä on puhuttu viimeisen 20 vuoden aikana paljonkin siitä, että loppujen lopuksi tämä puhe siitä, että kuinka tieteellistynyt ja sekularisoitunut tämä niin kuin länsimainen yhteiskunta on ja länsimainen kulttuuri, että, just, että se uskonto on jossain siellä, että se ei kosketa mitään muuta elämän osa-aluetta, niin että se on itse asiassa vaan, se on niin kuin tämmöinen tuotettu illuusio. Ja tämä länsimaisen esoterian historia ja se kertomus, ja ne tapahtumat ja ne liikkeet ja ne ihmiset, jotka siellä näiden liikkeiden ympärillä toimii, niin ne oikeastaan sopii aika hyvin yksiin tämän, niin kuin tämän ranskalaisen kulttuuriteorian kanssa, koska siellä pystyy hyvin konkreettisesti paikka osoittamaan sen, että vaikka yhtäältä saatetaan jossain lehtihaastattelussa toitottaa sitä, että kuinka Darwin ja darwinismi on ollut täysin niin kuin mullistava asia ja tämmöinen, niin kuin, että se on muuttanut kaiken, niin sitten taas yksityisissä keskusteluissa perhepiirissä voidaan puhua Raamatusta, voidaan puhua ihan isolla alkukirjaimella kirjoitetusta Jumalasta, tällaisista hyvin niin kuin perustavanlaatuisista uskonnollisista käsitteistä ilman mitään ristiriitaa. Ja sitten se välittäjä monissa on ollut se, mikä saa sen koko paletin toimimaan, niin ne on ollut nimenomaan just nämä, niin kuin nämä modernin länsimaisen esoterian, niin kuin ne sellaiset niin kuin älylliset työkalut tai ne ydinkäsitteet. Et esimerkiksi Erkkojen, tunnettu suomalainen runoilija J.H. Erkko ja hänen lähipiirinsä, niin sieltä löytyy paljon kiintoisaa aineistoa just tästä. Et yhtäältä puhutaan kauheasti siitä, että kuinka tiede ja tällainen niin kuin systemaattinen niin kuin empiirinen ajattelu, niin se tulee mullistamaan kaiken ja se, niin kuin, just, että sen varaa voidaan rakentaa niin kuin uusi suomalaisuus ja uusi eurooppalaisuus, mutta sitten taas toisaalta, että se uskonto ei lähde sieltä mihinkään, vaan että se enemmänkin sulautuu yhteen siihen, niin kuin siihen uuteen ideaaliin. Ja siinä just, että sit näitä ideaaleja tuotetaan niitä just teosofisten ja spiritualististen niin kuin käsitysten kautta. Se on yksi semmoinen niin kuin kiinnostava kenttä.
Meidän keskustelustamme on käynyt ilmi se, että länsimaalainen rationaalinen yhteiskunta on pyrkinyt leimaamaan okkultismin järjen vastaisena, mutta miksi näin on pohjimmiltaan toimittu ja millaisia vaikutuksia tällä kaikella on ollut meidän maailmaamme?
No kyllä sen prosessin taustalla on tämä ajatus just tämmöisestä niin kuin aggressiivisesta tai tavallaan aggressiivisesta länsimaisesta niin kuin modernista identiteettipolitiikasta, johon kuuluu just se ajatus siitä, että niin kuin varsinkin julkisten instituutioiden tasolla, että uskonto ja tiede ei saa sekoittua. Uskontopolitiikka ja tiede on oikeastaan semmoinen niin kuin kolminaisuus, että nehän nähdään, ne pitäisi olla erillisiä asioita, mutta että sitten, että onko todellisuudessa niin, niin se on kyseenalainen juttu. Ja yksi syy, minkä takia tästä 1900-luvun alun siitä esoterian kentästä tai sitten esoterismista on pyritty tekemään julkisesti tällainen niin kuin marginaali-ilmiö, niin on just se, että nämä liikkeet esimerkiksi, jos miettii vaikka jotain teosofista seuraa, niin siellähän kauhean avoimesti kirjoitettiin julkisuudessa just siitä, että tiede ja uskonto on loppujen lopuksi, että ne niin kuin lähtemättömällä tavalla ne kietoutuu toisiinsa. Eikä ole kyse erillisistä kategorioista, vaan että tiede on aina vähän uskontoa ja uskonto on aina vähän tiedettä. Et siinähän me nähdään jo, että niin, tälle tiedollisesti ajateltuna, niin nämä liikkeethän niin kuin sotii oikeastaan tai edustaa erilaista niin kuin vastavoimaa tälle niin kuin instituutioiden tason käsitykselle, jossa siis ainoastaan tämmöiset niin kuin älyllisesti puhdistetut erilliset kategoriat on niin kuin kelvollisia ja niistä rakentuu yhteiskunta, eikä suinkaan mistään tällaisista niin kuin kummallisista synteeseistä. Tämä on tietysti tämmöinen kauhean niin kuin abstraktin tason asetelma, mutta että kyllä tämä on yksi niistä perussyistä.
Millaisia vaikutuksia tällä kaikilla on sitten ollut maailmaan?
No se on ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, että silloin kun me ajatellaan näitä, varsinkin sitä 1900-luvun alun tilannetta tämän niin kuin länsimaisen esoterian historiassa, niin pitää muistaa se, että ne liikkeet ja ne ideologiat ja ne käsitykset on ollut kauhean suosittuja. Et se on ehkä nykynäkökulmasta vaikea ajatella sitä ja ajatellaan just enemmänkin tämän niin kuin toisen maailmansodan jälkeisen kurkistusaukon kautta, että kyse on jostain marginaalista tai tällaisesta niin kuin omituisesta eksentrismistä tai muista vastaavista asioista, mutta että niin kuin reilu 100 vuotta sitten se asia saattoi olla hyvinkin, tai se oli oikeastaan hyvin erilainen. Että nämä olivat sellaisia niin todellisia niin 1900-luvun taitteen massaliikkeitä, mikä tarkoitti sitä, että satoja tuhansia ihmisiä kiinnosti ne käsitykset ja ne ajatukset, ne vakaumukset, joita nämä esoteriset liikkeet tarjosi. Niin siitä me päästään siihen, että oikeastaan, että sehän on aina hirveän helppo sivuttaa, että meillä on tämmöinen aatevirtaus, no se on marginaalia. Ja olkoon näin, tämä on niin kuin kliininen toimenpide, mutta sitten jos me ajatellaan silleen, että näiden virtausten sisällä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka toimii niissä. Jos me niin kuin sivuutetaan joku tällainen asia, tungetaan se marginaali ja julistetaan, että se on jotenkin kulttuurisesti tai poliittisesti epäilyttävä, niin silloin periaatteessa niin kuin hirvittävä ihmisjoukko, jonka vakaumukset joutuu tällaiseen niin kuin historialliseen mappiöön. Niin siinä on, se on mun mielestä se on jo hyvä peruste tutkia tätä asiaa.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Antti Harmaiselle tästä valistavasta puheenvuorosta. Minä jatkan Jukka Häkkisen kanssa keskustelua outojen kokemusten psykologiasta hänen uutuusteoksensa pohjalta. Jukka, teoksessasi kirjoitat aika paljon kuoleman rajakokemuksesta, jota olemme uskontotieteellisestä näkökulmasta joskus aiemmin luodanneet Leo Näreahon kanssa tässäkin ohjelmassa. Niin mitkä sinun mielestäsi ovat kuolemanrajakokemuksen selittävät fysiologiset syyt?
Joo, toi on siinä itse asiassa ne syyt on aika moninaisia. Et aika pitkähän tutkimusta on yritetty tehdä silleen, että on pyritty löytämään niin joku yksi syy. Että on silleen, että onko se nyt sitten hapen puute vai onko se joku tietty välittäjäaine vai mikä olisi niin semmoinen niin yksi asia, joka aiheuttaisi. Ja nyt on niin näyttää siltä, että tämmöistä niin kuolemanrajakokemuksen kaltaisia kokemuksia niin voi tulla aika monista syistä. Että toisaalta voi tulla ihan psykologisista syistä, että sulla on semmoinen niin voimakas stressitilanne. Mutta sitten voi tulla hapenpuutteen vuoksi tai voi tulla sille, että veren kaasut muuttuu. Eli on hyvin monenlaisia eri syitä, jotka niinku tuottaa tämän saman tämmöisen niinku kokemusrykelmän.
Eli toisin sanoen, et lähtisi arvottamaan yhtä syytä tai primäärisyytä muiden yli.
Joo, siis musta tuntuu, että se ehkä niinku haittaa, jos ruvetaan miettimään sitä, että pitää löytää se yksi nimenomainen tarkka syy. Että aika usein tämmöiset niin kuin aivojen ilmiöt on sellaisia, että niillä saattaa olla niin kuin monta erilaista syytä. Sanotaan vaikka joku epilepsiakohtaus. Sehän voi niin kuin käynnistyä itse asiassa monesta erilaisesta syystä. Se voi olla väsynyt tai joku muu syy voi käynnistää sen. Niin samalla tavalla tämä tämmöinen niin kuin kuolemanrajakokemuksen tyyppinen kokemus, niin mä sanoisin, että se tulee hyvin monessa erilaisessa tilanteessa, jossa aivot on kovilla. Eli se sitten niin kuin voi tulla monesta eri syystä, sanotaan näin.
No, kuolemanrajakokemus on tietysti jo ihan fysiologisista lähtökohdistaankin, niin aika hankalasti tutkittava. Miten tällaista ylipäätään käytännössä voidaan tutkia?
No sitä on tutkittu sille, että on tehty ensinnäkin tämmöisiä niin kuin jälkikäteiskyselyitä. Että on vaan niin kuin etitty ihmisiä, keillä on ollut kuolemanrajakokemuksia, sitten kyselty niiltä tämmöisillä kyselylomakkeilla, että mitä kokemuksellisia piirteitä niillä on ollut. Ollaan saatu selville se, että mitkä on niin kuin yleisimpiä piirteitä ja miten ne niin kuin jollain tavalla asettuu suhteessa toisiinsa. Sitten voidaan tehdä semmoisia tutkimuksia, jotka on tosi työläitä tehdä, että seurataan jotain, sanotaan niin kuin ensiapupoliklinikkaa ja odotellaan, että siellä tulee semmoisia henkilöitä, jotka joutuu elvytykseen. Ja sitten vaikka niin kuin 4 vuotta tai 5 vuotta seurataan sitä ja aina kun siellä joku joutuu elvytykseen, niin sitten sen jälkeen mennään, kun hänet on elvytetty sieltä henkiin, niin mennään heti haastattelemaan, annetaan kyselylomakkeet, että mitäs koit ja mitä tapahtui. Ja tästä on niin kuin se etu, että sitten saadaan myöskin sieltä kaikki ne ikään kuin lääketieteelliset tiedot tarkemmin, että voitaisiin yrittää löytää niitä fysiologisia niin kuin korrelaatteja näille ilmiöille. Tämä on sitten semmoinen niin kuin tapa, mitä on paljon tehty. Mutta tässäkin on se ongelma, että niitä kuolemanrajakokemuksia tulee tosi, tosi harvoin. Että kun sieltä kaivetaan niitä elvytettyjä ihmisiä ja mennään niitä haastattelemaan, niin hirveän usein käy silleen, että ne ei ole kokenut mitään ihmeellistä. No sitten on tämmöiset niin kuin ihan uudet tutkimukset, joita on tehty rotilla, mitkä on sitten niin kuin todella huippumielenkiintoisia. Eli siellä on tehty kokeita, missä on sitten niin kuin on itse asiassa niin hapenpuutteen avulla, rotat on tapettu ja samaan aikaan on mitattu niiden niin kuin aivojen toimintaa ja kaikkia mahdollisia pitoisuuksia, mitä niiden veressä on. Eli hyvin tarkka semmoinen niin kuin fysiologinen mittaus on tehty tämän kuoleman prosessin aikana. Ja näissä kokeissa on huomattu, että näillä rotilla tulee semmoinen niin kuin mieletön aktivaatiopiikki just ennen sitä kuolemaa. Ja tämä aktivaatiopiikki liittyy siihen, että hermosolut toimii mielettömän voimakkaasti lyhytaikaisesti, se on niin kuin pulssi. Ja samaan aikaan niin kuin lähes kaikki välittäjäaineet vapautuu mielettömiin määriin. Eli se on semmoinen, niin kuin, mitä on ajateltu.
Kemiallinen koktaili.
Kyllä. Että siinä tulee semmoinen niin kuin suorastaan, niin kuin, voisiko sanoa aivomyrsky, niin kuin joku leffa oli joskus. Tätä on niin kuin ajateltu, että tämä saattaisi liittyä tähän niin kuin kuolemanrajakokemukseen. Että se selittäisi sitä, että minkä takia siinä tulee niin intensiivisiä ja monimutkaisia kokemuksia. Se mielenkiintoinen piirre on esimerkiksi se, että se aika, missä ne kokemukset tapahtuu, niin on tosi lyhkäinen, mutta siihen saattaa mahtua tosi paljon.
Juuri sinä kuin jonkin oudon synkronisiteetin ajamana oli tulossa seuraavaan kysymykseen, mutta siis tämä oli juuri se, mitä halusin kysyä. Tapahtuuko tässä siis NS-fenomenologisessa, siis ilmiöajan kokemuksessa jonkinnäköisiä muutoksia?
Joo, siis toi on kaikkein jännin juttu tässä näin, että miten siinä niin kuin se aika silleen niin kuin kompressoituu, jotenkin tiivistyy. Että on huomattu, tästä on jotain semmoisia niin kuin klassikkotarinoita, esimerkiksi semmoinen sveitsiläinen geologian proffa, joka tippui vuoren rinteeltä. Ja tiedetään, kuinka pitkä se matka oli ja sitten se, että kuinka pitkä aika siihen meni. Siihen meni niin kuin muutama sekunti. Ja sitten se on niin kuin kuvailu, että mitä kaikkea niin kuin mielettömästi kaikkea erilaisia tapahtumia ja kokemuksia siihen muutamaan sekuntiin mahtuu.
Klassinen filminauha esimerkki.
Kyllä. Ja sitten hän niin kuin ehti siinä miettiä, pohtia sitä, että että kylläpäs kaikkia varmaan harmittaa, kun en pääse pitämään huomista luentoa. Ja hän näki kaikkea ruusunpunaisia pilviä ja elämänsä merkittäviä tapahtumia ja hillitön määrä tapahtumia mahtui siihen muutaman sekuntia. Ja sama tapahtui tässä kuolemanrajakokemuksessa, että jollain tavalla niin kuin tiivistyy. Ja se on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten meidän ajankokemuskin on aivojen luoma. Eli meillä on niin kuin subjektiivisesti tietty tämmöinen aikaresoluutio tai aikaskaala, missä me mennään. Ja sitä on mahdollista muuttaa.
Tämä on kiehtovaa. No, jonain päivänä tätä pääsee luultavasti itsekin kokeilemaan, että miltä se filmi näyttää.
Ennen pitkään.
Kyllä. Onko se surullinen, iloinen vai sekä että? No, déjà vu-ilmiö on tietysti tuttu meille kaikille vielä eläville. Ja teoksessasi kirjoitat seuraavasti. Déjà vu:n metakognitiivista selitystä kutsutaan kaksoisprosessiteoriaksi. Sen mukaan déjà vu on metakognitiivinen tiedote, joka kertoo, että tuttuuden kokemukselle ei ole löytynyt muistista vastinetta. Eli se on tunnistusvirhe. Niin haluaisitko avata kuulijoille ensin tätä metakognition käsitettä sekä kaksoisprosessin teoriaa?
Joo, eli siis kognitiivinen prosessi tarkoittaa ihmisen niin kuin tiedollista prosessia. Se on niin kuin muistamista ja ajattelua ja päättelyä ja havaitsemista. Ja sitten on semmoisia prosesseja, jotka tarkkailee ja kontrolloi näitä kognitiivisia prosesseja. Se on sitten tämmöinen niin kuin kognitiivisiin prosessoihin kohdistuva kognitiivinen prosessi. Mutta tämä on vähän kömpelö sana, niin sitten on ruvettu käyttämään sanaa metakognitio. Eli se on esimerkiksi, sanotaan vaikka kielen päällä ilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin sun kognitiiviset prosessit on löytämässä muistista just jonkun jutun, mitä sä mietit, mutta se ei ihan niin kuin löydy. Ja sitten kielen päällä ilmiö on semmoinen tiedote, joka kertoo siitä, että älä hellitä, että kyllä se sieltä kohta löytyy. Niin samalla tavalla sitten, kun sit ajatellaan tätä niin kuin deja vu-ilmiötä, niin siinä on kyse siitä, että meidän aivot tekee, tai meidän havaintoprosessit tekee jonkun tietyn tunnistuksen siitä tilanteesta. Joku sen tilanteen niin kuin piirre aktivoi semmoisen tuttuuden kokemuksen. Ja aivot rupeaa niin kuin etsiä hirveällä kiihkolla, että okei, mistä on kyse, miksi tämä on niin kuin tuttu juttu. Ja se tuttuuden tunne täyttää meidän tajunnan, että se on tavallaan semmoinen tiedote siitä, että etsitään, että nyt on niin jotain niin kuin hakusessa. Ja hetken kuluttua käy silleen, että mitään ei löydy, koska siinä tilanteessa ei oikeasti ole mitään semmoista niin tuttua. Eli se on tavallaan niin kuin virheellinen tuttuuden tunnistus. Ja sitten meidän toisista prosesseista tulee sitten semmoinen niin kuin viesti, että okei, tämä oli virhe, jatketaan toimintaa. Eli tavallaan se tuttuuden tunne ja se virheellisyyden tunne muodostaa sitten yhdestään niin kuin deja vuun. Ja se liittyy tosiaan näihin kuin tunnistusprosesseihin.
Kuinka tärkeää ihmisen kognitiivisille prosesseille ylipäätään on tämä tuttuuden ja tuntemattoman binäärinen vuorottelu?
Kyllä se on niin kuin tosi tärkeää, että pystytään niin kuin hahmottamaan asioita. Ja sitten se on niin kuin mielenkiintoista, että sehän on semmoinen, voi olla semmoinen niin kuin alitajuinen prosessi. Niin kuin mä tuossa kirjassa kirjoitan, että vaikka viime syksynä menin tuo paikallisjunassa oli menossa töihin ja sitten niin kuin siinä oli omissa ajatuksissa, niin yhtäkkiä mä katsoin, että hetkinen, toi on tuttu tyyppi. Sitten mä, mistä mä tunnen? Tunneeko mä päiväkodilta sen vai onko mä nähnyt töissä joskus? Ja mä niin kuin tuijotin, että pitäisikö mennä moikkaamaan. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, että se on niin kuin näyttelijä, joka on TV:ssä jossain niin kuin jutussa, että en mä sitä oikeasti tunne. Ja sitten mä olin ihan nolona, että nyt mä niin kuin stalkkaan sitten tässä näin. Ja tässä on niin kuin esimerkki siitä, että tavallaan meillä on koko ajan tämmöiset niin kuin tuttuutta miettivät prosessit meidän niin kuin aivoissa niin kuin tsekkaamassa, että onko näkökentässä, onko meidän havaintomaamissa jotain semmoista niin kuin olennaista, mistä pitäisi meitä niin kuin tiedottaa, joka tavallaan sitten niin kuin aktivoidaan meidät ja tuodaan se asia meidän tietoisuuteen. Että nyt tähän pitää niin kuin jollain tavalla reagoida. Eli ne on niin kuin ihan olennaisen tärkeitä asioita.
Joskus aikanaan, kun opiskelin Helsingin yliopiston viisaustieteiden laitoksella, niin kärsin usein unihalvauksesta.
Okei.
Ja sinun kirjastasi opin eilen pihalauringossa sitä lukiessani, että unihalvaus todella on opiskelijoille huomattavasti yleisempää kuin työssä käyville ihmisille tai sitten sellaisille, jotka ovat vapautettu työn sekä opiskelun ikeestä. Ja tämä on mielenkiintoista, koska sanotaan, uskoisin näiden 6,5 vuoden aikana, jotka vietin akateemisten pyrintöini parissa, niin koin unihalvauksen kenties 5 kertaa. Mutta 10 vuotta sen jälkeen, tai tämän viimeisen 10 vuoden aikana, olen kokenut sen tasan kerran. Joten millä tätä ilmiötä, miksi juuri opiskelijat?
No opiskelijat sotkee unirytminsä. Eli opiskelijoilla on ensinnäkin, niillä on stressaava elämäntilanne. Eli se on tavallaan itsenäistyminen ja kaikki mahdolliset, mitkä nyt on opiskelu ja parisuhde ja kesäduunisählingit. Kaikki tulee siihen niin kuin samaan aikaan. Sen lisäksi tyypillisesti opiskelijat ottaa viinaa aika paljon. Eli se alkoholin käyttö sotkee aivoja. Ja sitten myöskin juodaan paljon kofeiinipitoisia juomia, kokista tai kahvia. Ja pääntetään tentteihin yökaudet ja muutenkin ehkä niin kuin hillutaan öisin. Niin nämä kaikki saa aikaan sen, että sitten niinku tämmöinen valvetila ja unitilaa säätelevä järjestelmä niin häiriytyy helpommin. Ja siitähän tässä on kyse. Eli unihalvaus syntyy siitä, että sitten niinku tämä järjestelmä ei toimi ihan kunnolla. Että tulee semmoinen niinku pikku ongelma siellä, joka tuottaa tämän kokemuksen.
Itseäni kiinnostaa unihalvaus, vaikka sitä pelkäänkin, tai ainakaan en toivo sen enää palaavan elämääni, mutta kiinnostaa se siinä mielessä, kun kirjoitat teoksessasi sitä, että muun muassa ufosieppaustapauksia on pyritty selittämään tällä mallilla, niin omat unihalvauskokemukseni ovat hyvin tällaisia. Tiedän, että ne vaihtelevat tyyppikohtaisesti hyvin paljon, mutta omat unihalvauskokemukseni ovat hyvin abstrakteja ja sanotaanko sisällöttömiä. Niin onko tämä unihalvauskokemusten spektri sitten niin laaja, että ne pystyvät selittämään myös tällaisia sinänsä hyvin monimutkaisia kertomuksia, joissa puhutaan vaikkapa siitä, että ulkoavaruuden hahmot ovat tehneet lääketieteellisiä kokeita ja tuoneet jonkunnäköistä kosmista viestiä. Tällaisia arkkityyppisiä juttuja, mitä näihin yleensä liittyy.
Joo, kyllä se unihalvauskokemus voi olla tosiaan aika monenlainen. Et sehän voi olla vaikka vain semmoinen, että niin kuin just joku kaveri kertoi, että oli semmoinen unihalvaus, että hän vaan makasi siinä huoneessa sille halvaantuneen, mutta ei nähnyt mitään sen kummempaa, ja hetken kuluttua meni ohi. Että sehän voi olla tämmöinen hyvin niin kuin lakoninen, ja siinä ei niin kuin tapahdu mitään, mutta se variaatio on mielettömän suurta, että sieltä voi tulla sitten niin kuin tulisilmäisiä hirviöitä tai zombeja tai ihmisen ja eläimen sekoituksia tai valopalloja tai vampyyrejä, siis ihan mitä tahansa, tai avaruusolentoja. Eli sitten se, niin kuin se kirjo on tosi iso ja sitten tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, niin kuin rikas unihalvaus, sehän on oikein niin kuin hyvää maaperäistä sille, että siihen voi liittää tämmöisen niin kuin kulttuurisen narratiivin. Että siihen tulee semmoinen tarina, mikä meillä on kulttuurissa, niin se on niin kuin ehkä helpoin selittää, että jos sinne huoneeseen tulee jotain tällaisia niin kuin harmaita tätä epämääräisiä ukkeleita, joilla on suuret mustat silmät ja sitten niin kuin jotain asioita tapahtuu, niin voi hyvin olla, että se tavallaan alkaa jopa ohjaamaan sen unihalvauskokemuksen syntyä. Että sit kun sä niinku teet sen tietyn tulkinnan, niin se asettuu semmoiseen tarinaan, mikä sulla on päässä. Että se ei pelkästään ole semmoinen, että sä koet jonkun jutun ja sen jälkeen sä niinku mietit, että ne oli ufo-olentoja, vaan sit se, niinku, se alkaa ohjautua se tarina siihen suuntaan. Että niinku, kyllä nämä yhteneväisyydet on niinku tosi voimakkaita näihin kokemuksiin.
Tämä on hirvittävän mielenkiintoinen asia, koska olen sitä pitkään ajatellut, olen kuullut tällaisia teorioita, että Suomen sana painajainenkin tulisi tällaisesta noita-akasta, jota hyvin monen näkevät unihalvauksissa, ja tällainen musta hahmo, joka tulee rinnan päälle. Ja ohjelmassamme muutamia vuosia takaperin vierailut uskontotieteilijä Jaakko Närvä puhui siitä, kuinka toisaalta tämä UFO-kulttuuri, joka eritoten 90-luvulla, kun näistä sieppauksista paljon puhuttiin, niin oli vielä voimissaan, niin oli eräänlaista jatkumoa hänen mielestään tällaiselle kansanperinteen keijukaistarinoille ja vastaaville, joten sinänsä en näe, että tämä nyt aivan mahdotonta voisi olla.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Toi on niin kuin hyvä tulkinta. Ja sehän on niin kuin mielenkiintoista. Tämähän on niin kuin sit hyvää maaperää kulttuurin tutkimukselle, että voisi niin kuin miettiä, että millä tavalla toi perinne muuttuu ja minkälaisia niin kuin uusia tulkintoja se tavallaan semmoinen niin kuin media- ja tarinaympäristö tuottaa, missä me eletään. Että se on niin kuin mielettömän kiehtovaa. Joo, mutta oikeasti kyllä varmaan painajainen tulee siitä, koska sehän on yksi unihalvauksen komponentti, tämä rinnan päällä tapahtuva painaminen, joka sitten voidaan tulkita noidaksi tai. Unkarissahan se on kana. Se on semmoinen taikakana, liderk.
Joo, musta kana eikö vielä ollut?
Kyllä, se on musta liekehtivä kana, joka lentää yössä, että sit se tulee rinnan päälle ja alkaa imemään verta.
Vampyyrikana.
Kyllä. Tämä on aika mielenkiintoista.
Tämä on todella, todella häiritsevä ajatus. Täytyy sanoa, että noita akka on mun mielestä vielä jotenkin ehkä helpompi kestää kuin tällainen liekehtivä yömusta kana, joka imee verta.
Kieltämättä.
No eräs asia, mikä itseäni hyvin paljon kiinnostaa ja jollain tavalla koen, että tässä teoksessasi kierrettiin, tai ei välttämättä kierretty, mutta liikuttiin tämän asian ympärillä, niin on se, että mystillisissä, maagisissa, okkulttisissa traditioissa keskeisin tavoittelun kohde on ollut transcendentin kokemus. Eli tällainen niin sanottu erillisyysharhan poistuminen, jossa egoa järjestävä prinsiippi murtuu ja subjekti yhtyy objektiin. Ja tätä kokemusta on pyritty saavuttamaan rukouksen, resitoinnin, joogan, meditaation, psykoaktiivisten aineiden ja rituaalimagian avulla vai muutamia keinoja mainitakseni, niin jos haluaisin tuottaa tämän kokemuksen itselleni tai vaikka jollekin läheiselle luonnontieteellisin keinoin, niin mitä osia aivoista tulisi tällöin stimuloida?
Huhhuh, nyt kysyt vaikein kyllä. En heti osaa sanoa kyllä, mutta jos mä tietäisin, ehkä mun kannattaisi ruveta myymään sellaista laitetta.
Katsos, kun mietin, että jos me ryhtyisimme tässä yhdessä liikekumppaneiksi.
Hei, tämä on erittäin hyvä ajatus.
koska uskoisin, että tämä on seuraava suuri gadget, jota kaikki edelläkävijät haluavat koteihin.
Niin me mennään tämän startup-pöhinään mukaan.
Kyllä, nimenomaan. Maailma, odota vain. No, meillä on muutamia asioita, joita lupasin tuossa ingressissä vielä, että käsittelemme. Ja yksi sellainen itseäni kiinnostava on tämä illusorinen korrelaatio, johon teoksessa, josta kirjoitat hyvin pitkästi ja hauskastikin, niin voisitko avata tätä kuulijoillemme ja miten se vaikuttaa elämäämme?
Niin se liittyy meidän tämmöiseen kognitiiviseen taipumukseen kuin vahvistusharhaan. Eli me kiinnitetään tämmöisiin positiivisiin tapauksiin enemmän huomiota kuin negatiivisiin tapauksiin. Ja mä annan tuossa kirjassa esimerkin, kun mä oon menossa kävelemässä tuonne Kruununhakaan töihin. Ja kävelen tuosta Unioninkadun ylitse ja mietin siinä mielessäni vanhan tutun Arno Kotron kirjoittamaa kolumnia. Hyvin oli taas Arno kiteyttänyt tämän jutun. Ja mietin siinä sen yksittäisen pointtia, ja sitten se kävelee just vastaan. Ja me ei hirveän usein nähdä, että se oli semmoinen niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että mulle tuli siinä tilanteessa semmoinen niin kuin todella, todella voimakas subjektiivinen kokemus siitä, että nyt tämä mun ajatus ja toi Arnon tuleminen linkitty toisiinsa. No mutta sitten kun mä oon tietysti tämmöinen niin kuin analyyttinen skeptikko, niin heti sieltä hiipi se semmoinen niin kuin epäilys, että jaa, mutta jos nyt ruvetaan ajattelemaan niin kuin tilastollisesti tätä asiaa, niin sitten niin kuin tilastollisesti on silleen, että mä oon ehkä lukenut elämäni aikana, mitä, jotain 50 Arnon tekstiä. Koskaan ei ole Arno tullut vastaan sen tekstin lukemisen jälkeen. Sitten mä oon kävellyt Kruunikassa niin kuin todella, todella monta kertaa. Ja Arno on kävellyt mä vastaan ehkä kuutisen kertaa siellä aikaisemmin. Ja mä en ole koskaan ennen sitä lukenut sen tekstin. Eli tavallaan niin kuin tilastollismielessä niin kuin näillä kahdella asialla ei ole yhteyttä. Mutta se ei voisi mun aivoja vähempää kiinnostaa. Eli aivot on kiinnostunut vaan siitä, että hei, tässä oli tämmöinen konnektio, että nastaa. Ja se on tavallaan tämmöinen, niin kuin miten illusorinen korrelaatio syntyy, että meidän kognitiiviset järjestelmät kiinnittää enemmän huomiota tämmöisiin niin kuin yhteneväisyyksiä, poimii semmoisia positiivisia yhteyksiä maailmasta ja ei niinkään ole kiinnostunut siitä, että jos jollain asioilla ei ole yhteyksiä. Ja tuottaa sitten kaikkea mielenkiintoisia harhoja. Et sen takia sitten esimerkiksi enteet saattaa helpommin tuntua tosilta tai vaikka kuuhulluus saattaa tuntua helpommin todelta. Tai hyvin monet ilmiöt liittyy illusoriseen korrelaatioon.
Johtuuko tämä sitten, tai liittyykö tämä jotenkin siihen ilmiöön, kun ihmistähän on kutsuttu heuristiseksi ajattelijaksi rationaalisen sijaan? Eli toisin sanoen me otamme tällaisia ajattelun nyrkkisääntöjä ja oikopolkuja, jotka omalta osaltaan, siis teorian mukaan, ovat jopa edesauttaneet selviytymistämme evoluution pyörteissä. Niin onko näillä kahdella ilmiöllä jonkinnäköistä yhtäläisyyttä vai olenko aivan umpimetsässä?
Ei, osut just täysin oikeeseen.
Kerrankin!
Eli siitähän tässä on kyse. Eli käytetään heuristiikkoja, käytetään tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia peukalosääntöjä. Et olennaisempaa on se, että et niin kuin arvataan tai vedetään mutkat suoriksi, kunhan se tehdään nopeasti ja riittävän hyvin. Että ei pyritä niin kuin semmoiseen niin kuin täydelliseen arvioon. Mä usein antan sinut esimerkki, että sä kävelet niin kuin suojatien yli tuossa noin ja sitten auto lähestyy kovaa vauhtia, niin jos sä haluaisit tehdä täsmälleen oikean päätöksen, niin sä niin kuin evaluoisit sen auton nopeuden niin kuin metrin tarkkuudella ja sen etäisyyden ja kaikki sen tilanteen parametrit. Miettisit tarkkaan, että mitä sä teet ja pampsaisit kuollut jo, koska sä et liikkuisi minnekään. Joten sitten me tehdään vaan silleen, että niin kuin nopeasti arvata, että no mä hyppään tonne ja hypätään sinne ja ehkä se joskus toimii, joskus se ei toimi. Mutta se on niin kuin parempi kuin jäädä siihen tuleen makaamaan. Se on niin kuin aivojen aika yleinen toimintaperiaate, että niin kuin vedetään mutkat suoriksi.
Tähän meidän on hyvä ja valitettavasti myös pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Jukka Häkkinen.
Hei, kiitos.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujen. Siihen saakka voikaa hyvin.